Přejeme dobrý podvečer ze střechy Pražského národního zemědělského muzea. To muzeum najdete na Letenské pláni. My nejsme přímo v expozici, ale pokud se na nás díváte, tak vidíte, že jsme v jakémsi příjemném zarostlém parčíku, že je tady krásný střižený anglický trávník. Až se rozhlédneme kolem dokola, tak uvidíte, že jsou tady kolem nás vysázené rostliny, vidím kukuřici, je tady několik druhů obilovin. Je to zvláštní expozice Národního zemědělského muzea, kterou můžete klidně třeba i navštívit. Ale o tom si budeme povídat později. My jsme tady proto, abychom si nejenom procházeli zdejší unikátní budovu, která dá se říct je poměrně moderní a nová a hlavně prošla velkou rekonstrukcí, ale jsme tady proto, aby jsme si tady užili koncert pro jiné myšlenky. A ten dnešní koncert pro jiné myšlenky pro nás odspívá Aneta Langerová. Aneto a kapelo, vítejte.
Děkujeme, krásný dobrý podvečer.
A vy jste tady taky dneska poprvé?
Dneska, ano, jsem tady poprvé.
Když jste vystoupila sem na střechu Zemědělského muzea, rozhlédla jste se. Oněměla jste?
Úplně jsem neoněměla, ale spíš jsem jako, tak si to popisovala jako nahlas, myslím, že to bylo hlasitý.
Zkoušela jste si říkat, kde co v té Praze vlastně vidíme, no my se k tomu za chvíli dostaneme s paní doktorkou Novákovou z Pražské informační služby, ale samozřejmě povídat si budeme i spolu, protože těch témat je mnoho, album vzniklo, tančila jste, hrála jste tenis, ale teď prosím pěkně zahrajte na kytaru a pojďme začít koncert.
Ano.
Aneta Langerová. Posloucháte Radiožurnál a slyšíte možná i potlesky, to protože tady s námi na střeše Zemědělského muzea se sešly také dámy, které tady provádí, a část zaměstnanců, kteří jsou tady s námi. Anetě Langerové leží Praha u nohou, nám všem taky, jenom se ještě sluší doříct, že Aneta tady má kapelu. A o ní budeme také mluvit, ale já tady mám teď vedle sebe pana Zdeňka Nováka, generálního ředitele muzea zemědělského, ve kterém jsme. Děkujeme, pane domácí, že jste nás pozval, že tady u vás můžeme pobýt. Vítejte.
Ráda se stalo. Krásný dobrý podvečer.
I vám. Kdokoliv jsem přišel, tak v podstatě se rozhlédl a byl opravdu překvapen tím, co odsud je vidět. Že tady vůbec je takhle veřejně přístupné místo, že tady je trávníček, že tady je zase to políčko, že tady jsou taky včelky tamhle vzadu. To je naprosto unikátní, ale tahle střecha tady původně nebyla.
Ne. To je věc několik let stará, ale patří do vlastně expozic muzea, protože muzeum představuje celý ten složitý společenský systém rezortu zemědělství, vedený ministerstvem zemědělství, a snaží se vašim posluchačům ukázat, jak vlastně funguje celý ten proces získávání potravin, výroby textilí, to, co máme na sobě. A tady na střeše vidíme náš nejcennější exponát, protože jak všichni víme, v naší hymně se zpívá zemský ráj, to na pohled. Takže my tady ze střechy ukazujeme 360 stupňů Prahy, což považujeme za nás nejkrásnější exponát. A ten komfort návštěvníků, našich hostů, se snažíme zvýšit i tím, že si tady mohou užít nejen toho výhledu, ale i pohodlí užívání toho anglického trávníku, o kterém jste mluvil, ale třeba konzumace nějakých regionálních potravin nebo výrobků značky Klasa. Napůjčujeme jim tady piknikové košíky, prostě snažíme se vytvořit zázemí tak, aby se u nás všichni cítili dobře a rádi se k nám vraceli.
Dokonce při rozednění se tady taky cvičí yoga.
Ano, prosím, a při setmění ve čtvrtek večer tady zapadá slunce, jako vždy na západě, a můžete ho pozorovat právě ze střechy Národního zemědělského muzea.
Tak děkujeme za nápad. Nápis Zemský ráj, to na pohled, zdobí také točité schodiště, které vede sem známý to citát z hymny. Tahle budova měla docela smůlu v dějinách, protože je sice pravda, že Zemědělské muzeum tady u nás vzniklo už někdy koncem 19. století, ale tahle budova byla dokončená někdy v roce 1939, ten, co byla otevřena, tak to zabral Wehrmacht, respektive nacisti. I po válce tady zemědělství dlouho nebylo. Není to trochu prokleté místo, protože vždycky vás tady odsud vyhnala nějaká instituce?
My jsme byli obětí úspěchu agrární strany za první republiky. Jak si pamatujeme z hodin dějepisu, už v košickém vládním programu se rozhodlo, že nebude obnovena agrární strana, a tudíž všechno, co se neslo za agrární stranou, bylo postupně likvidováno. Československé zemědělské muzeum, jak jsme se tehdy jmenovali, selská jízda a další věci, které byly s tou stranou spojeny. Takže my jsme byli konfiskováni vlastně dvakrát. A teprve v roce 1995 za pana ministra kultury, pana Pavla Tigrida, se ministerstvo kultury dohodlo s ministerstvem hospodářství, že bude obnoveno Národní zemědělské muzeum v celé své slávě a že zpátky získá tuto skvostnou budovu. A od roku 1995 muzeum postupně, podle možností státního rozpočtu, tu budovu modernizuje, upravuje tak, aby odpovídala nejvyšším standardům prezentace muzejních sbírek a nejvyšším standardům komfortu našich návštěvníků.
Je pravda, že člověk cítí hrdost už při vstupu, protože vstup do budovy nezdobí dva lvy, ale dva traktory, jeden z nich je známý model Svoboda, je to tak?
Ano,
a druhý je Škodovka?
No, myslím, že je to Škodovka.
Svoboják, klasický jednoválec, což je naprosto unikátní. Takže i tohle to je důkaz toho, že máme mít nač hrdi. Když bychom procházeli tou budovou, tak kdybyste nás alespoň tak, řekněme, 4-5 větami provedl rychle.
Traktory pokračují v úplném přízemí. Tam je největší sbírka traktorů v Praze prezentovaná. Mnohem větší sbírka je na Čáslavi, na naší pobočce. Pak následuje v patře expozice, která je zaměřená na vodu. A na druhém konci budovy, nebo na druhém konci toho patra, je expozice zaměřená na myslivost. Pak výše je expozice zaměřená na zemědělství, které my označujeme za největší objev v dějinách lidstva, protože kdybychom neobjevili zemědělství, kdybychom si neochočili přírodu, tak nemáme co jíst, nemáme se do čeho oblékat. A vrcholí to expozicí, která se týká gastronomie a je pojata takovým roztomilým způsobem, protože staví na figurách pejska a kočičky a na jejich příběhu, jak spolu vařili dort. A končí to vlastně úžasným gastrocentrem, kde naši špičkoví kuchaři předvádějí svoje umění, než odjedou na zahraniční soutěže, kde zápasí o ceny za celou naši vlast.
Tak děkujeme za rychlou prohlídku generálnímu řediteli Národního zemědělského muzea. Jenom ještě poznámka na konci, když jsem zjistil ráno, že dnes má mít asi ten nejteplejší den v celém roce, tak jsem se trochu děsil, jak nám tady na střeše bude, ale musím říct, že ta zelená střecha funguje naprosto fantasticky.
A vánek.
Nechci si představovat, že by to bylo z betonu. Tak pane řediteli, moc děkujeme, že jsme u vás mohli dnes odehrát koncert. Mimochodem, na bodu dneska dojde taky, ale to bude závěrečná píseň koncertu O vodě živé.
Těžko takže se vystupuje po takové skvělé umělkyni, ale já moc pěkně děkuju, že jste přišli, že jste tady vystoupili všichni a přeji vašim posluchačům krásný večer a krásný zbytek toho letošního léta.
Ať se vám daří, pane řediteli.
Vám také děkuju.
Aneta Langerová. Ztrácím. Koncert pro jiné myšlenky. Aneta Langerová na Radiožurnálu na Pražské Letné na střeše Zemědělského muzea. Aneto, půda nebo střecha jsou to místa, kam člověk třeba utíká za inspirací nebo za odpočinkem před lidmi. Nevím, jak to máte vy, já mám takový pocit, že vy, když potřebujete utéct, tak prcháte někam na chatu, někam do šumavských vozdů na samotu, nebo třeba i někam na půdu nebo na střechu. Jak vám tady je?
Do šumavských hvozdů úplně ne, ale tam jsme skládali vlastně, nebo vytvářeli jsme s Jakubem Zitkem poslední desku Na radosti, ale spíš jako já se držím při Praze, protože vlastně my pocházíme, nebo já pocházím z kolem Říčan, tam jako Benešovsko a tím směrem, takže Praha východ, to je ten směr, kam potom unikám, nebo ne unikám, spíš se tak jako jdu odreagovat.
Takže pokud byste někde byla dlouho na samotě, tak to nevydržíte a musíte se vrátit sem na tu Pražskou Letnou. Chybí vám to?
Nevím, přemýšlím nad tím, jestli bych to zvládla takhle dlouho být někde sama, jenom s veverkama třeba.
Jak dlouho jste letenská? Kolik let tady bydlíte? Nedaleko vlastně
od muzea. 2005, 6. No, tak nějak.
Zhruba. Takže to už jste usazená náplava, dá se tak říct.
No, tak já jsem se tam tak jako stěhovala postupně, nebylo to hned jako ten rok, ale od té doby jako to tady mám velmi ráda.
Tak možná, že se o místě, kde žijete, o Pražské Letné lecos dozvíte, respektive určitě, a nejenom o Letné, protože vedle mě sedí paní doktorka Jaroslava Nováková ze společnosti Praxity Tourism. Dobrý den.
Hezký dobrý podvečer.
Paní doktorko, vy znáte Prahu asi jako své boty, možná mnohokrát prochozené, předpokládám, že velmi důvěrně.
Já doufám, že ji znám, ale zdaleka to nemůžeme říct, nebo nemohu já teda říct, že by to tak bylo. Možná byste mě snadno nachytal na švestkách.
Nebudu se o to snažit, protože vy byste to se mnou dokázal asi mnohem lépe. My jsme na Letné, vlastně tady od nás je kousek Letenská pláň. Proč se tenhle ten vlastně krásný plochý útvar, který je v podstatě na kopci nad Vltavou, nikdy nikomu nepodařilo takzvaně moderně řečeno zdevelopovat? Proč je to pořád pláň? Proč tady nevyrostly nikdy žádné stavby?
Já myslím, že to je dáno nějakými historickými souvislostmi vlastně už od doby králů. I když by vás možná překvapilo, že Karel IV., když plánoval nové město pražské, tak vlastně měl dvě varianty. Jedna varianta byla ta, kde to město nakonec vzniklo, to znamená v těsném sousedství města Starého, a druhá varianta byla právě tady, to znamená v oblasti Letné. A tehdy mu to bylo vymluveno hlavně z toho důvodu, že tady byl vlastně nedostatek vody. Bylo to daleko k vodě. A ta absence vody, ta byla samozřejmě pro středověkého člověka strašně zásadní, protože tehdy ještě neexistovaly moderní způsoby, jak tu vodu snadno dopravit do jednotlivých domů, takže ten nedostatek vody tady hrál důležitou roli.
V podstatě nedostatek vody hraje důležitou roli i v aktuální současné době. Je to zvláštní pohled tady ze střechy Zemědělského muzea, kam byste dnes vstoupila taky poprvé. Váš výraz údivu byl patrný i za těmi černými brýlemi. Ono je to takové zvláštní, protože já si připadám, že jsme na pomezí východního a západního Berlína na berlínské jezdi, protože ta jedna strana je krásný pohled na Prahu se všemi dominantami. A druhá strana, vidíme hranatou architekturu a sídliště, to jsou tuším Bohnice tady na obzoru, nebo co to je? Je to takový zvláštní mezník, jak je to možné?
Já myslím, že je to dáno skutečně tím, že ta historická pražská města, ta čtyři města, která ostatně jsou chráněná UNESCOM a mají svoji velice bohatou historii, tak ona právě byla vymezena tím, že byla kompaktní a souvisela s Pražským hradem a souvisela s nějakými obrannými schopnostmi tehdejších měst. No a tento kopec byl opravdu mezníkem. Ostatně ještě na začátku 20. století se velmi výrazně uvažovalo, že bude potřeba ten kopec prokopat nějakým způsobem a dostat se dál. Existoval velice důležitý projekt, jak vlastně tu Prahu smysluplně rozšířit a napojit až směrem na Dejvice.
Tak v podstatě nakonec to prokopání se povedlo před řádově několika lety, protože přímo pod Zemědělským muzeem vede tunel Blanka. Také při jeho hloubení bylo potřeba tu budovu podepřít, protože pod ní je také protiatomový kryt. Paní doktorka Jaroslava Nováková, to byl zatím jenom úvod, protože kam se tady podíváme a zapíchneme prst, tak tam určitě najdeme nějaký příběh. A já bych poprosil opět další dámu z Letné, Anetu Langerovou, aby nám zahrála další písničku. Mimochodem, dnes nás také čeká jedna premiéra, protože Aneta už má připravené nové album, ale to bude až za chvíli, že jo?
Až ke konci.
To bude až ke konci, takže buďte s námi. Aneta Langerová, Radiožurnál.
znám pár míst, z nich tají se mi den. A pojď si jist, že pro ně místo v srdci nenajdeš. Člověk na čas ztratí i to poslední, co má. A k modlitbám se vrátí, až mu bude zpívat tma. No tak hudbo hraj, ať tu nejsem sama. Vytržený list z paměti, nikdy nečíst, zpátky nelepí. Nebylo by tání bez zimy a v modlitbách mých přání spatřit oči máminy. No tak hudbo hraj, jak hrávala mi ona, než nastala tma, nastala.
Aneta Langerová, její písně s Elinou z Pražského centra ze střechy Pražského zemědělského muzea, Národního zemědělského muzea, byť mu úplně přesný, písnička Vzpomínka. Za chvíli nás čekají zprávy, já jsem ještě neřekl důležitou věc, za což se omlouvám celé kapele, protože Aneta Langerová nejenom s kytarou, ale samozřejmě taky Jakub Zitko za klávesami. Jakube, jsme rádi, že jste tady všichni, kompletní sestava. Michal nemluví, ale možná bude ještě zpívat. To je ten, který byl zavřený s Anetou několik. Jak dlouho jste byli na té Šumavě, tvořili jste?
Kuba, no tenkrát jsme byli na Šumavě jenom pár týdnů, si myslím, že jsme jenom hodně věcí taky dělali doma, ale ta Šumava byla jako něčím hrozně zajímavá pro nás, protože vytvořila ty kulisy pro ty naše příběhy, tak bylo dobrý, vždycky je dobrý se z toho města zkrátka na chvilku dostat pryč a zavřít ty telefony a mít šanci se soustředit samozřejmě jenom na tu tvorbu.
A dokážete to?
Myslím, že nám to jde skvěle.
Možná k tomu pomáhá i absence signálu. Aneta Langerová, Jakub Zitko na klávesi, Ludvík Kulich hraje na kytaru, zpívá Martin Kopřiva bicí a Miloš Klávště na kontrabas. To je sestava kapely, která vám bude hrát ještě zhruba 60 minut z Radiožurnálu na koncertu Pro jiné myšlenky. Můžete se na nás taky dívat na Facebooku, takže v reálu uvidíte to, co vidíme my, alespoň částečně. Paní doktorka Jaroslava Nováková za chvíli s námi bude procházet Prahou. Mimochodem, zkusíme taky, jestli to půjde na mít dům u dvou slunců, kde na střeše kdysi vznikaly také úžasné povídky Nerudovy, ale k tomu se dostaneme až za chvíli, protože teď vás ve vysílání Radiožurnálu čekají aktuální zprávy počasí a také Zelená vlna. Určitě zůstaňte s námi. Přejeme dobrý podvečer všem posluchačům Radiožurnálu i divákům, kteří nás sledují na našich internetových platformách a sociálních sítích. Jsme opravdu v centru Prahy, jsme opravdu na místě, které je úchvatné, jsme přímo na střeše Národního zemědělského muzea na Pražské Letné. Povídáme si o Praze a hlavně posloucháme písničky Anety Langerové v poněkud možná netypických aranžích, ale o to je to originálnější a k tomuto místu to určitě sedne stejně jako premiéra jedné z písní, kterou dnes vůbec uslyšíte poprvé, protože Aneta Langerová připravila na samotě další album, ale z něj ochutnáme až později, protože teď nás čeká píseň, kterou z Radiožurnálu slýcháte často. Píseň o jedné mučednici a také patronce námořníků a nejenom námořníků. Je tomu tak. Svatá Kordula, Aneta Langerová na koncertu pro jiné myšlenky na Radiožurnálu. Je to zvláštní a to by mě docela zajímalo, protože muzikanti a tvůrci textu a písní hledají inspirace různě. Jak byste se dostala k příběhu Voršiliny partnerky svaté Korduly? Je to vlastně velmi tragický příběh, protože statečná to Kordula nakonec dobrovolně vyšla na smrt.
Ano.
Kde jste k němu přišla?
Přišla jsem k němu, takže jsem si ho jednoduše přečetla.
Někde. Ale to musí člověk cíleně hledat, nebo to na vás někde?
Narazila jsem na článek o svaté Kordule přímo a o té historii vlastně té doby. Tak jsem si to přečetla a přišlo mi to hrozně zajímavé, protože jak k té vodě mám velmi blízko a vůbec tak jako mně přijde ta cesta jako na těch lodích velmi dobrodružná, tak jsem si říkala, že takový patron je možná někdy v těch krizových situacích velmi důležitý, jakože člověk tak jako věří asi někde na těch vlnách, že ho třeba zachrání, nebo že se neutopí, tak to mi přišlo důležitý, ano. Takže že je to patronství na těch cestách.
Vnímáte vše, co čtete, jestli se tam náhodou neobjeví podtext pro text.
Ano, samozřejmě, přirozeně, protože to, co se, jako to, co člověk žije, že jo, tak já z toho vycházím, takže to tak jako, nebo tak z toho vycházíme, že Kubo, ano, říká Kubo, ano.
On není slyšet, ale prostřednictvím Anety Langerové ano, i Kuba překládat. Zitko potvrdil, že tomu tak je. Sluníčko nám začíná pomalu zapadat. My jsme před chvílí mluvili o tom, že inspiraci pro psaní svých povídek hledal Neruda někde tamhle, tímhle směrem v Domě u dvou slunců pod Pražským hradem v Nerudově ulici, ale my tam úplně nevidíme. Ale já bych teď poprosil paní doktorku Jaroslavu Novákovou ze společnosti Praxity Tourism, aby možná, když se takhle rozhlédne, tak nám řekla něco zajímavého o té Letné, protože ono tady bylo lecos, ale lecos tady není. Že jo? Tady bylo několik stadionů, byly tady vinice, byly tady přistávací plochy pro vrtulníky sovětské okupační armády v roce 68. Co stojí za řeč?
To všechno, co říkáte, je pravda, ale jenom dvě drobné poznámečky. K domu u dvou slunců bohužel opravdu není vidět, protože vzrostlé stromy chodkových sadů nám naprosto brání, abychom dohlédli do Nerudovy ulice. Za to ale inspirace vody se nám tady ukazuje hned několikrát v pohledu. Máme tady před sebou například vodárenskou věž, která je tady na Letné velice typická. Vidíme na ní, je novorenesanční, poměrně krásná, má asi 38 metrů, takže je takový opravdový výčnělek nad námi. A zdaleka to není jediná pražská vodárenská věž, kterou můžeme tady z toho pohledu krásného střechy zemědělského muzea vidět, protože když se podíváme na druhou stranu, tak tam naopak vidíme jednak krásné historické vodárenské věže, například také kdysi dávno renesanční věž, která je u Mánesa, nebo naopak velmi relativně také moderní věž, která je na Královských Vinohradech. Vůbec tady odsud ten pohled na Prahu je neuvěřitelně barvitý a pestrý. Ale vraťme se teď zpátky k té Letné. Já bych jenom chtěla podotknout, že tady na Letné je několik nádherných zákoutí. Je tady třeba nesmírně zajímavá oblast, která se jmenuje Malý Berlín.
Malý Berlín?
Ano, přesně tak, protože kdysi dávno, bylo to zhruba tak kolem roku 1937-8, se tady stavěla celá čtvrť pro pražské Němce. Proto se tady také říkávalo Malý Berlín. Bohužel to bylo kolaudováno přesně v den, který je neblaze zapsaný do naší historie, protože to bylo 15. března roku 1939. To znamená tedy začátek vlastně okupace. No a ty další taková zajímavá místa, která tady jsou, tak bych připomněla samozřejmě, že tady je jednak hodně takové té moderní funkcionalistické architektury. To je architektura první republiky. Jsme tady hned v těsném sousedství například ministerstva vnitra, které bylo právě stavěno ve 30. letech. Jsme tady ale také nedaleko od krásného veletržního paláce. Malinko pohled doprava nás navede na tu linku, kde je veletržní palác, který ve své době vzbudil obrovský ohlas. Architekt Till, který ho stavěl, tak patřil k takovým velmi vyhledávaným funkcionalistickým specialistům. Ale je tady také řada třeba ještě zajímavých secesních staveb, které jsou jenom maličko utopeny v těch jednotlivých ulicích. Ale když jste říkal, že tady něco bylo a není, tak já jenom připomenu, že Letná vlastně poprvé vstoupila do historie v roce 1261. To se tady konala královská korunovace Přemysla Otakara II. A tuhle tu událost připomíná jedna z ulic na Letné, protože se jmenuje Korunovační.
No, kdyby tady bylo to, co tady bylo, tak možná při derby pražských S nechodili tak dlouhé průvody z Edenu až na Letnou, respektive opačně, protože na místě Stalinova pomníku kdysi býval stadion Pražské Slávie. To znamená, že fanoušci to měli, co by opravdu kamenem dohodil. Mezitím byla ještě dostihová dráha a taky tady někde byly vinice. Kde tady byly vinice?
Všude.
Všude?
Tady opravdu byly vinice všude, protože nařízením Karel IV. V roce 1358 vlastně způsobil neskutečnou věc. Praha, tedy tehdejší Praha, to znamená ta historická pražská města, jako bylo Staré Město, Nové Město, Hradčany a také samozřejmě menší město pražské, to všechno bylo obklopeno vinicemi. To nařízení, které bylo vydáno v únoru roku 1358, jasně stanovilo, jak mají být vinice dlouhé, široké, jak se mají lidé na těch vinicích chovat, že tam například nemají co dělat v noci a pokud se tam v noci objevili, tak jim byla useknuta ručička. To jenom tak jako říkám na okraj, že i takovéhle nebezpečí hrozilo. Ale v každém případě ty vinice byly opravdu v množství několika set hektarů kolem tehdejších historických měst a tady všechny svahy, které byly obráceny směrem na jih, tedy tehdy se uvádělo k poludni, tak všechny tyto svahy byly plné vinic.
Proč se vůbec Letná jmenuje Letná?
Právě asi od toho prosluněného neboli letního místa. Tady skutečně to sluníčko se opíralo, takže proto tento výraz.
Tak je pravda, že máme zhruba za 10 minut půl osmé slunce stále takřka v nadhlavníku, no úplně ne, ale svítí to sem statečně ještě, že pod námi tady je ta zelená plocha. A ještě, když jsme na Letné, nelze nepřipomenout monumentální stavbu Stalinova pomníku, který tady vlastně už není, ale to, že tam ten pomník byl, je zjevné, je tam podstavec, ale ten příběh toho pomníku je úplně jiný, protože lidé, kteří pracovali na Stalinovi původně, měli pracovat na Masarykovi. Ale ještě předtím tam měl být úplně jiný pomník zakladatelům Sokola, Tyrši s Fignerem. Je to tak?
No, ono tohleto místo, kde ten Stalinův pomník nakonec vznikl, tak bylo jedno z takových velmi frekventovaných míst pro sochařská díla. Zase naopak bych možná připomněla, to se také málo ví, že když se zvažovalo, kam toho Stalina vlastně dát, tak jedno z míst, které se uvažovalo, bylo Vltavské nábřeží v nedaleké blízkosti Národního divadla. Tedy vlastně ten Stalin by nahradil Kranerovu kašnu, která tam tedy stojí a která tam samozřejmě v té době už dávno stála. Takže, jak vidíte, ta různá místa pro sochařská díla, ta se vybírala velmi takovým zvláštním způsobem. A když vám řeknu takovou drobnost, že třeba pomník mistra Jana Husa mohl také stát na Petřínské rozhledně nahoře, tak to je možná překvapivé. Tento návrh skutečně předložil Jan Neruda.
Tak ztrácím slova, tohle jsem opravdu netušil. Paní doktorka Jaroslava Nováková z Prague City Center s námi prochází Prahou. My se Prahou z období zhruba před 200 lety ještě projdeme, protože nás bude zajímat, když už jsme tady na Letné a hrajeme muziku, tak kam se v Praze chodilo na muziku a na jakou v té době. Ale to si nechme až na později, protože na oblíbené Letné, která je už mnoho let jejím domovem, je s námi hlavně Aneta Langerová a její skupina. Takže pojďme si zahrát další písničku z dnešního koncertu Pro jiné myšlenky na Radiožurnálu.
Jak stín, co provádí
Bílý, bílý den a posloucháte na Radiožurnálu koncert pro jiné myšlenky. Já jsem prošvihl velký moment, na který jsem se hrozně těšil, že před touto písní řeknu, že to je absolutně poprvé, co ji uslyšíte, takže jste ji absolutně poprvé slyšeli. Budete ji jistě slýchat brzy, ale až vyjde nové album Anety Langerové, to bude kdy, Aneto?
Album by mělo vyjít na podzim, to znamená někdy v listopadu.
Zatímco předchozí album se rodilo na té Šumavě, já se tam pořád vracím na tu chatu, tak tohle album vzniklo na jiné chatě, pokud jsem dobře slyšel.
Na chatě, doma, všude vzniklo, hlavně v našich hlavách. A
vznikalo v té, já se nechci vracet ke koronadobě, protože máme samozřejmě koncert pro jiné myšlenky, kdyby bylo dobré o tom nemluvit, ale on to úplně nejde. Pomohlo to vám k tomu, že jste byla ve větším klidu, zrušil se veškerý program a mohla jste tvořit, nebo jak jste tuhle dobu trávila vy?
No, samozřejmě, že jsme měli asi více času na ty přípravy, ale my jsme vlastně pracovali hodně do toho března a potom se vyhlásil tento stav, tak jsme si, myslím, dali takový odstup i zdraví, jako že jsme měli nějakých 14 dní takového odstupu, což je vždycky dobré, když se dělají nové věci, aby člověk měl ten čerstvý pohled na písně.
A jak tohle vzniká? Je to vaše autokratická vláda nad kapelou? Při vzniku
to
nových
nevím,
písní máte právo veta?
Zeptat tady.
No všichni jako, kývají, oni nemají mluvící mikrofony, nemají, tak se musím ptát vás.
Ano, jak já nechci mluvit za ně, ale jako je to tak, že prostě je to většinou tak, jak si to jako přeju, no. Že jsou moc hodní na mě, že se snaží tomu vyhovět, ale taky spoustu věcí samozřejmě nabízejí a z toho já si potom třeba vybírám, takže to není jenom čistě moje jako práce. Takže
vybráno už tedy je, to album je už vlastně hotové. Vy jste měla taky v plánu koncertovat se slovenskou skupinou Corban Dallas, což byl takový, alespoň pro mě, tak jak vás vnímám ve vaší tvorbě, trochu úlet a odskok někam jinam. To turné se nakonec ne zrušilo, ale posunulo.
Ono se přesunulo, takže budeme koncertovat někdy koncem září a začátkem října v Čechách i na Slovensku, takže jsme rádi, že to vyjde, protože to je vlastně takový dvojkoncert a je propojený takovou společnou částí, kde právě zaspíváme těch 6 nových písní, nebo 7 vlastně společných s Corban Dallas a s Dorkou Barovou, takže to je pro mě, teď jsme zrovna odehráli v Telči takový jeden koncert společný, první. A moc nás to bavilo, teda aspoň mě, tak bylo to hezký.
Takže
tak
i celou kapelu, ano.
Říkají, že
ta doba byla poměrně nepříjemná pro lidi, kteří v podstatě se živí tím, že hrají nějakou muziku. A dělali jste nějaké streamy, nebo jste úplně prostě vypli a věnovali jste se jenom tvorbě?
Měli jsme jeden online koncert z Lucerny, ale já se přiznám, že na to online, i když to teďka, že nás taky vidíte online, ale to je trochu něco jiného, že se u toho i povídá, tak, ale ty online koncerty, já to úplně jako není to moje gusto, takzvaně, že raději mám lidi u sebe, tak to asi každý muzikant, a tak jsme si řekli, že to prostě posuneme až na dobu, kdy aspoň budeme moc hrát pro několik set aspoň lidí.
Takže pokud možno raději už nehrát do prázdného sálu, kde se streamuje, a radši mít tam živé publikum. Chybělo vám to? Jako bylo to znát třeba zpětně, když jste si pustila tu muziku? Upřímně přiznejte, spadl třeba někde takzvaně řetěz, protože tam nebyla ta reakce toho publika, která člověka nakopává?
No, ono, ta reakce je samozřejmě důležitá, ale my vzhledem k tomu, že máme úplně skvělé odposlechy do uší, tak my si to jako užíváme, má krásný zvuk v těch uších, takže já si myslím, že všichni jako v momentě, kdy tam by tam bylo třeba 5 lidí, tak my si prostě dobře zahrajeme. Jako samozřejmě není to ta velký aplaus, asi jsme nemohli čekat, že jo, ale takže člověk má jako tu energii pořád tak jako dobí, ale myslím si, že nás to těší, baví, takže tam na tom pódiu jsme rádi.
Vím o vás, že první tenisovou raketu jste dostala ve 4 letech, ale nevím, kdy jste se setkala s vaší první kytarou. Jak tak koukám na tu vaší, ta už taky leco zpamatuje.
To je starší než jsem já, tu jsem získala úplně, to je ročník 77, takže je asi o 10 let starší než jsem já, a získala jsem ji, to byl prostě dobrý kup, měla jsem dobrý tip na kytaru a je skvělá.
Jak si člověk takhle vybírá kytary, projíždí inzeráty, nebo má nějaké lidi, kteří mu řeknou, tohle je přesně ta kytara, která je v tobě?
Musí se mu na ten nástroj dobře hrát, to je asi jako jedno, který je to nástroj, že většinou prostě se musí dobře hrát, jako člověku na to musí cítit, že mu to vyhovuje na prsty, že má dobrý zvuk, že mu to ladí s tím, jak on sám slyší třeba hudbu.
Takže nemusí tam být nějaký historický příběh, že na ní hrál ten a ten, to je úplně jedno.
To nehledáte
v té kytaře ducha předchozích uživatelů.
Ale jako ty starší kytary samozřejmě jsou taky vyzrálejší a některé opravdu jsou krásné jako kousky.
Aneta Langerová na koncertu pro jiné myšlenky. Jsme stále na střeše Národního zemědělského muzea. Se mnou je tady taky paní doktorka Jaroslava Nováková. Paní doktorko, vy vládnete nějakému hudebnímu nástroji?
No, já se to tady stydím teďka říct, tedy, ale hraju na kytaru.
Aha.
Pokud se to takhle dá vůbec říct.
Mám tedy takový zákeřný nápad, ale myslím, že asi dneska nezrealizujeme. My si s vámi spíš budeme povídat o tom, co je tady kolem nás. Už jsme si prošli Letenskou pláň. A už jsme tady mluvili o Malém Berlínu. Měli bychom ještě nějakou rychlou zmínku o něčem, co jsme ještě neřekli? O místech, které jsou tady kolem nás, která jsou kolem nás?
Já myslím, že těch míst je opravdu hrozně moc, protože my tady máme úžasný výhled a mě tak jako napadá, že jak jsme tady v té výšce, takže tady je viditelné opravdu nádherné místo jiných věžiček, kam naše oko dohlédne, tak možná říct takovou drobnost. O Praze se říkává, že to je stověžaté město, ale v nedávné době studenti architektury spočítali, že těch věží je více jak 500 v Praze, takže máme o čem, nebo mohli bychom stále o čem hovořit, kdybychom tedy chtěli ty jednotlivé věžičky rozbírat, ale já myslím, že nám úplně postačí, když si připomeneme, že řada z těch věží je kostelních samozřejmě, protože Praha je nesmírně bohatou církevní architekturou naplněná.
A tady udělám středník, protože nás čekají další zprávy, paní doktorko. Slovo jsem dostal Ratio Beru, jsme stále na konceptu Pro jiné myšlenky na pražské Letenské pláni, konkrétně na střeše Národního zemědělského muzea. Hraje a zpívá a občas také tančí Aneta Langerová. Míněno do rytmu tady. Aneto, vy jste se účastnila soutěže té známé taneční Stardance, kde jste skončila velmi dobře na druhém místě. Minulý týden Xindl X, rovněž účastník, tak ten byl až pátý v mužích a osmý v celkovém pořadí. Chodila jste do taneční?
Ano, chodila, poctivě.
A jak na to vzpomínáte? Bylo to utrpení? Nerada.
Ne, bylo to nakonec vždycky dobrý. Já jsem se spíš bála, tak to bylo, že jestli ten kluk přijde nebo nepřijde, jestli jako, tak to bylo jako asi každý téma každé holky tam nebo dívky.
No, máte za sebou Stardance. Dokázala jste si představit, když jste na to kývla, že to bude asi pořádná dřina? Nebo nebyla to pro vás dřina?
Já jsem si to asi nestihla připravit, že Marek Eben vlastně říkal, že jsem to přijala jenom z toho důvodu, že jsem nestihla říct ne. Takže tím to asi vystihl celou moji účast tady v té soutěži. Že já jsem tam byla jako náhradník. Tehdy, myslím, Taťána Medvecka, tak mám pocit, že právě si něco udělala s nohou a pak vyhledali nějakého náhradníka, tak mi řekli a vlastně do týdne jsem nastoupila.
Vzpomínáte na to ráda?
Ale jo, jako ten pohyb je vždycky dobrý a pohyb jako takový jako tanec a zpěv, tak to má hodně společného, protože k tomu vlastně nepotřebujete žádný jiný nástroj, jo, že to je hrozně hezký a každopádně se naučíte držet to tělo, umíte jako líp dýchat a pracovat s ním, takže jakákoliv práce s tělem je skvělá.
A nedostávala jste také nabídky případně na předtančení se svým partnerem na plesech pro různé VIP lidi,
ano,
nebo ne?
Ale
to přijala byste, pokud byste dostala?
To skončilo už ta doba. Já si bych opravdu asi radši zatančil, tak aby mě někdo neviděl někde.
A tak když nám budete tančit při další písničce, tak vás asi lezdo uvidí, protože koncert Pro jiné myšlenky přenášíme i obrazem na našem facebookovém profilu a také na webu Radiožurnálu. Aneta Langerová a koncert Pro jiné myšlenky a další písnička.
Jako dřív v noci, koupat se v potoce, nazí v noci, je to jako sen, tohle je můj soudný den, to jo. Panenko Marie, takovou chvíli, málo kdo přežije a nechce se smát, proč raději nevdali tu odvedle jítku, ráda jí daruju tu prokletou kytku. Na rozích ulic a na cestě k městu uvidí lidé utíkat nevěstu. Je to jako sen, tohle je můj soudný den. Thank you.
dokud mi nehoří pro lásku. Na rozích ulic a na cestě městu uvidí lidé utíkat z nevěstu. Je to jako se, tohle je můj souný den, to je. Ráda představila kapelu, klávesy, zpěvy, aranže Jakub Zitko, bicí, zpěvy Martin Kopřiva, kontrabas, zpěvy Miloš Klápště a kytry, zpěvy Ludvík Kulich. Děkujeme za pozvání.
Koncert pro jiné myšlenky, Aneta Langerová, stále ve vysílání Radiožurnálu. Se mnou stále po pravici také můj další host, paní doktorka Nováková z Prague City Tourism. My tady posloucháme muziku, mluvíme o Praze, pojďme to teď spojit. Když se podíváte na pražská panorámata, kde byla nějaká zásadní místa, kterými hýbalo hudební dění? Samozřejmě Rudolfinum víme Národní divadlo, víme operu, ale pojďme možná ty trošku tou ulicí a hledat nějaké ty neúplně šantány, ale možná nějaká taková místa se zábavou.
Co říkáte takovým kabaretům třeba?
Tak.
Protože tam se spojovalo mluvené slovo a samozřejmě taky hudba a ta hudba byla velice srozumitelná a určená samozřejmě pro hodně lidí, kteří do těchto kabaretů přicházeli. Praha byla některými kabarety opravdu proslavená. Bylo to před první světovou válkou, kdy byl zejména strašně slavný kabaret, který se jmenoval Montmartre. Byl to kabaret, který je velmi blízko věži staroměstské radnice. Takže když se takhle podíváme do výhledu, vidíme věž staroměstské radnice a vlastně nedaleko od ní je Husova ulice a tam vlastně byl tedy v Řetězové, respektive, abych byla přesnější, kabaret Montmartre. Ten se stal opravdu v Praze velmi slavný, protože tam se improvizovalo. Tam se každý večer hrávalo něco jiného, právě kdo se tam sešel, jaký muzikanti, jací řečníci, také místo spojené s multikulturností Prahy, protože Praha byla městem, kde se prolínala židovská, katolická kultura, ale také samozřejmě tady byly různé vlivy německé, které přicházely. Takže dohromady všechno, takový pelmel, který tomu kabaretu dal hodně zajímavosti. Působila tam také slavná Červená sedma. Vzpomeneme si třeba i na Jaroslava Haška, který tam chodil. Tančilo se tam vůbec první tango v Praze a tak dále. Takže to byla místa velmi zajímavá. Po první světové válce nebo v jejím průběhu. Potom dva velmi významné kabarety. A to byl kabaret Rokoko a kabaret Lucerna. Ty opravdu hýbaly Prahou, abych tak řekla, protože tam se scházeli všichni ti, kteří měli zájem o to se dobře pobavit a zároveň slyšet dobrou hudbu a něco zajímavého, pikantního, co se tam samozřejmě vždycky objevilo.
Jsme na Letné v místě, kde žije zpěvačka Aneta Langerová, proto nám tady taky dneska zpívá. Je Letná, řekněme, takovou uměleckou čtvrtí, protože třeba Pražský Nový svět, tak to bylo místo, které vyloženě umělce přitahovalo. Jaká je Letná?
Aby Nový svět nebyl proto, aby se tam umění produkovalo, ve smyslu tedy prezentovalo.
Ale tvořilo,
přesně tak, které tam vznikalo. Letná určitě taky, protože některé ulice na Letné byly zajímavé pro různé umělce, kteří tam bydleli. Ostatně, když jste sám zmiňoval, že Aneta tady vlastně bydlí, takže to je přece jasné, že to je čtvrť, která takovéhle lidi láká, je pro ně zajímavá, ale zároveň je to místo, kde to umění je prezentováno. Vždyť tam máme Národní galerii ve Veletržním paláci, to je přece jedno z nejkrásnějších uměleckých míst, které Praha má, a pochopitelně už od dávna ta Letná byla nějakým způsobem také bohatá zajímavými stavbami, mimo jiné třeba takový krásný kostelíček, jeden z nejstarších v Praze, je právě tady na Letné, kostelíček svatého Klimenta.
Najdeme ho přesně kde?
Najdeme ho když půjdeme tedy Letnou, nedaleko od kostela svatého Antonína. Je to v místech takové poměrně rušné křižovatky, nedaleko od něj jsou také elektrické podniky. Ten kostelíček je takový hrozně nenápadný, ale je tam.
Paní doktorko, na vás fascinuje mnoho věcí, jednak samozřejmě vědomosti a souvislosti, které víte, ale vy se mi tady takhle díváte do očí, povídáme si a vy takhle tou rukou kolem sebe ukazujete, aniž byste se podívala, kam ukazujete, a to místo vždycky trefíte. To jsou léta praxe.
To je jenom láska k Praze.
Říká paní doktorka Jaroslava Nováková z Prague City Tourism, která je hostem koncertu Pro jiné myšlenky. Mým hostem je taky zpěvačka Aneta Langerová. My pomalu, ale jistě jdeme do finále. Před námi je posledních 15 minut a jelikož Voda živá, jako vždycky poslední píseň, mívá asi 7 či 8 minut v koncertní podobě a předpokládám, že i tento koncert, jako všechny koncerty, za chvíli uzavře. Tak já bych ještě chtěl otevřít jedno téma, které už je pravěké a možná už se o něm až tak nemluví, protože v podstatě už je dávno pryč a to, co započalo, tak v podstatě se vybralo úplně jiným směrem, a to je vaše cesta do showbiznisu ze superstar až k tomu, kým jste teď, protože já vím, že už se o to moc nikde nikdo nebaví, ale já mám k tomu spoustu otázek a nikdy jsem si je netroufil položit, tak možná to zkusím teď, protože vy jste unikátní úkaz nejenom, že jste historicky první výherce té soutěže, ale v zásadě, když se člověk podívá za tou plejádou, tak spousta těch rychle vzešlých hvězd zapadla. Ale vám se povedlo něco naprosto na tu dobu pro spoustu lidí z branže nepochopitelného, že vy, když jste se přes to jedno období hlasování stala vítězem té soutěže a měla jste v podstatě nalajnovanou tu cestu té hvězdičky těmi producenty, tak vy jste řekla dost. Já, holka z Říčan, prostě přehodím ten vechtr, tu výhybku a pojedu si jiným směrem. A kdy se tohleto v člověku začne rodit? Protože vy jste najednou holka z pěveckého souboru Bardáček, se stávala slavnou, všichni vám fandili, všichni muži mého i jiného typu vás chtěli ochraňovat, protože jste bylo křehké děvče, byla křehké tenkrát děvče, které opravdu si tu ochranu vyloženě o ní tím pohledem prosilo. Ale vy jste najednou našla v sobě tu sílu a zařízla jste všechny ty producenty, ty napsané scénáře, napsané písničky a řekla jste dost si vlastní cestou. Kdy se tohleto v člověku zlomí? Protože to je něco, co se nevidí a nezažívá hned.
Já nevím, jestli se to úplně zlomilo. Za prvý jsem měla kolem sebe lidi, kterým jsem mohla věřit a kteří mi v tom pomáhali neustále upevňovat si to, co jako člověk opravdu chce. Tím pádem nebylo vlastně jiný řešení. Jako já jsem věděla, že prostě nemůžu povolit to, abych dělala něco, co mě nebude bavit, a věřila bych, jako já nejsem žádná herečka, abych to mohla hrát. Takže pro mě je strašně důležitý dělat to, co jako mě těší a nějakým způsobem naplňuje, aby to bylo autentický a abych se v tom já cítila dobře, protože jinak já bych nikam nevylezla jakoby do nějakého formátu, který by mi nebyl vlastní. Takže ono spíš opačně, vlastně to nejjednodušší, co v tu chvíli bylo možné udělat, bylo říct to ne, protože já jsem neměla jinou možnost, jako sama vůči sobě.
Takže definitivní tečku zatím udělal Delfín v akváriu, to byla taková ta píseň, kterou jste naspívala tenkrát, která je trochu z jiného světa, myslím teď, když se
tím mě Niky, ano, tím mě můj bratr teda, pardon, který vlastně po mém boku stojí už hodně dlouhou dobu, vlastně od začátku, že mi dělá manažera a vlastně se o mě stará a o naší kapelu, je to takový náš velký bratr už všech, tak ten mě tím vždycky tak jako straší, že mi to pustí. Tak já věřím tomu, že mi to nebude pouštět už.
Váš velký bratr, přece mimochodem, je tady někde váš velký bratr, Nikola Langer. Nikolo, pojď sem, prosím tě. Pojď sem k nám na chviličku, protože to je přesně ten moment. Protože vy jste se nějak průběžně směřovala, to je ten muž, který zůstává vždycky skryt a není vidět. A já jsem si na něj připravil takovou kulišárnu, že vám ukážu toho velkého bratra. Nikola Langer, to je on. Nikolo, ne, pojď sem takhle mezi nás, máme jeden mikrofon. A tady takhle mezi mě a paní doktorku Novákovou, nebo to vezmi kolena kolem. To je Nikola Langer, člověk, který možná ode dneška se mnou nebude mluvit, protože jsem ho ukázal světu. Nikolo, zatímco v Anetě to tak nějak zrálo a přece jenom měla už našlápnuto k nějakému uměleckému konání a kariéře, tak ve tvém případě ty jsi se věnoval elektronice a najednou se z člověka, který umí opravovat elektroniku, vyrábět elektroniku a rozumí elektronice, stal umělecký manažer. A nelekl jsi se toho? Já se omlouvám, my si tykáme, protože se známe poměrně dlouho, ale je to poprvé, co jsem Nikolu vytáhl na mikrofon. A jsem tomu rád.
Děkuju ti, Petře, to se ještě vyřídíme. A na co jsi mě to ptal?
A ptal jsem se tě na to, jaký to bylo pro člověka, který vlastně byl úplně z jiného oboru, neměl žádnou zkušenost s tím dělat uměleckého manažera a vzešel co by zdatný elektronik najednou k tomu, že se stává tím velkým bratrem, který hlídá tu malou sestru.
Jo, tak vlastně já jsem tam byl v pozici toho jenom, že jako ochránce, aby ty supy neroztrhaly vlastně potom, protože to bylo vlastně jako malý dítě, takže, nebo mladá holka ještě, a takže vlastně jsem plnil hlavně tady tu roli a vlastně mě to bavilo, protože to bylo něco novýho a komunikace se spousta lidma, dostal jsem spousta informací, nebo dozvěděl jsem se spousta informací během chvilky a podle toho jsme vlastně reagovali, nebo jsme ty věci dělali.
No, po letech, já už jsem ti to říkal, tím říct, že tě lezl z branže nenáviděl, protože tvoje manažerské chování bylo naprosto odlišné od standardních manažerských chování. Prostě nic nešlo. Nikola bránil svoji sestru statečně. Aneto, a to je teď na vás. Necítila jste trochu zodpovědnost, nezodpovědnost vůči tomu, že Nikolu vlastně najednou jste vykořenila, byť je to brácha, kterého evidentně máte ráda a mít ráda budete, asi jste se nikdy moc nehádali, neprali, nebo, no to je jedno. Ale najednou jste ho sebrala z nějakého života, který měl nastavený a uvrhla jste ho do, s tím, že jste se stala vlastně nezávislou zpěvačkou na tom všem cirkusu, který jste měla za sebou. Necítila jste takovou až možná zodpovědnost a strach z toho, že mu berete nějaké jistoty a taháte ho do něčeho, s čím nemá zkušenost?
Přiznám se, že tenkrát mě to asi vůbec nenapadlo, protože to byla taková rychlost, že brácha si přede mě v jednu chvíli, kdy se na mě sesypali nějaký novináři a fotografové v tom nejvypjatějším bodě, tak on si přede mě stoupl a prostě mě nedal. A tam tím se to asi jako rozhodlo. Já si vybavuju takový jeden okamžik, kdy tohle to nastalo a pak už se rozhodl sám, tak v té době přece jenom, jako jemu bylo třeba 26, 27, tak asi toho věděl víc než já, tak se prostě rozhodl.
Vzpomínáš si na to? Co to bylo za akci?
Jo, tak takhle úplně konkrétně si teda nespomínám.
Tak už jsem nějaké další ono podobné, ono jich asi bylo víc.
Ono jich bylo víc a vlastně to by bylo fakt na film. Jakože když si na to kolikrát vzpomenu, tak nebo se koukneme na nějaký jako ty začátky naše, tak to je opravdu, jako tam se to událo hodně.
No, musím říct, že i vlastně písemná komunikace stran přípravy tohoto koncertu s Nikolou Langrem je zcela odlišná od jiných manažerů, protože Nikola je opravdu perfekcionista. Takhle, je pravda, že tomu naprosto rozumíme a chápeme to. Je to prostě pořád ten velký brácha. Mimochodem, měli jste se opravdu rádi od dětství?
Měli, no, jakože určitě, ano.
Nedělali jste si nikdy žádný na schvály?
Ne, já si pamatuju akorát na Jingilingy, ale to mi dělali, protože sourozenci byli jako
co
oba
to
dva
sousty.
No to je ulochtání téměř k smrti, tak to jako, to si pamatuju, ale žádné naschvály vyloženě jsme si nedělali.
Tak jestli tohle byla ta jediná zákeřnost, kterou jste si v dětství dělali, tak to je velmi krásné. Nikola Langer, Nikolo, moc děkuju.
Taky děkuju.
Rádo se stalo. My děkujeme. Tak. Já vím, no. Tak. Vážení, děkujeme, že jste s námi a že jste byli s námi. Paní doktorko, my jsme v úplném závěru. Když přijedeme do Prahy, alespoň jedno zásadní místo, kde rozhodně musíme teď být. Já vím jedno, je to zákeřné.
No, teda to je opravdu velice těžká otázka.
Pomiňme možná taková ty obecně známá místa.
No, já bych možná přeci jenom řekla, že Já bych nenechala nikdy stranou některá zákoutí malé strany. To je taková nádherná, takové nádherné místo, kde se dá opravdu toulat. Je to třeba oblast Jánského vršku, projít se směrem ke Kampě. Já vím, že možná vy mi na to odpovíte, že to je přece turisticky hrozně jako takové vypjaté, ale teď ne, v téhle té době ne, takže já myslím, že je to tam hezké na zatoulání se. No a pak z takových těch míst, která opravdu zůstávají stranou, tak já bych možná doporučila část Královských Vinohrad. Takový třeba kostel, který stavěl Josip Plečník, mimo jiného tady taky vidíme na obzoru. Je to kostel Nejsvětějšího srdce Páně, neuvěřitelně zajímavá stavba a okolí, které tam je na Královských Vinohradech, stojí za to.
Paní doktorka Jaroslava Nováková z Praxity Tourism, děkujeme, že jste s námi byla, provedla nás Prahou.
Já taky děkuju. Aha. A hezký večer.
A samozřejmě navštivte také Národní zemědělské muzeum, tu fantastickou střechu, která se vám tady otevírá. Ten rozhled je odsud naprosto fenomenální. A samozřejmě expozice. Takže děkujeme vám všem, kteří jste přišli sem k nám nahoru, že jste si protáhli tu vaši pracovní směnu dneska, zůstali jste tady s námi a dělali jste tu skvělou atmosféru. Loučí se s vámi také Tomáš Černý, dramaturg tohoto pořadu. Loučí se audiovizuální a zvukařský tým. Loučí se s vámi taky Aneta Langerová s kapelou a předpokládám, že závěr bude jako vždycky na vodě živé. Děkujeme a s vámi Radiožurnál.
Končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí do všech světových stran, do všech koutů, co znám.
Tolik poslední tón a potlesk. Další koncert pro Jiné myšlenky je zdárně za námi. Aneta Langerová doprovázela se jednak sama na akustickou kytaru. Jakub Zitko, spolutvůrce nejenom té minulé desky, ale i té, co vyjde, klávesy a zpěv. Ludvík Kulich hrál na kytaru a zpíval. Martin Kopřiva bicí a Miloš Klápště na kontrabas. Nezapomněli jsme na nikoho, Aneto?
Nikoliv.
Je to zajímavé, vy jste vyměnili klasickou basovou kytaru za kontrabas?
My jsme ji úplně tak nevyměnili, někdy používáme akustický kontrabas i na koncertech, našich jako sólových koncertech, nikoliv na festivalech, ale teď jsme si řekli, že jako, aby to bylo jiné, tak jsme si vzali vlastně akustiky a tady ten nádherný nástroj obrovský.
Právě za ním teď zapadá slunce, vypadá to velmi impozantně. Takže...
Máš dobré místo, Miloš.
Tak moc děkujeme. Koncert pro Jiné myšlenky. Naším hostem byla taky paní doktorka Nováková z Praxity Tourism. Pokud budete chtít nějakou prohlídku po Praze, víme, kam se určitě obrátit. A pokud si budete chtít připomenout koncert pro Jiné myšlenky, tak ten dnešní uslyšíte, alespoň tedy v hodinovém sestřihu už tuto neděli ve vysílání Radiožurnálu, a to od 10 hodin. Zazní tady ještě jednou píseň Bílý den, kterou jste tady dnes slyšeli v absolutní premiéře. Výborně, siréna byla vypnuta, takže určitě buďte s námi i v neděli po 10. hodině, kdy se k tomuto koncertu budeme vracet ve zvuku, a chcete-li nás vidět v obraze, tak se můžete rovněž vracet ke všem koncertům pro Jiné myšlenky. Tu tradici jsme zahájili s nástupem koronakrize s Michalem Hrůzou na začátku jara a budeme v ní pokračovat dál. Příští týden se můžete těšit na další hosty. Hrát nám bude Ivan Hlas Trio, to znamená Ivan Hlas, vynikající kytarista Norby Kováč a také Jaroslav Olin Nejeschleba na housle, na kontrabas, takže buďte s námi, Radiožurnál a za chvíli další zprávy.